Haluan puhua profetaalisuudesta tänään, ja jos täällä on joku sellainen, joka ei ole uskossa, niin tämä aihepiiri menee sinunkaan ohitsesi sen tähden, että tämä profetaalisuus on niin ihmeellinen asia. Tässä on kerran vaimon kanssa juteltiin eräästä henkilöstä, joka oikein loukkaantui, kun hänelle sanottiin, että Jumalako muka voi asua ihmisessä. Jumalako muka voi asua ihmisessä ja puhua ihmisen kautta. Että ihan mahdoton ajatus oli hänelle. Ja kuitenkin täällä sanotaan kolossalaiskirjeessä 1:27 puhuu tästä salaisuuden kirkkaudesta, Kristus teissä kirkkauden toivo. Siis puhutaan siitä, että Jumalan persoona, Jumalan sielu asuu uskovien sisällä, niin tottahan tämä Jumalan sielu ja persoona voi myös puhua meissä ja meidän kauttamme, jos me vain sallimme, jos me vain antaudumme hänelle, jos me vain suostumme tottelemaan häntä. Kysymys on, ystävät, hyvin pitkälle Jumalan kanssa tehdystä yhteistyöstä. Siitä, että ihminen ja Jumala liittoutuvat niin läheiseen liittoon, että Jumala voi päästä puhumaan ihmisen kautta. Ja silloin se on erittäin niin kuin ratkaisevaa, tämä profetian henki meidän elämässämme. Me emme ihmisinä saa ketään toista ihmistä vakuuttuneeksi siitä, että Jeesus elää tai että nämä hengelliset asiat olisi erityisen tärkeitä. Tai että Jeesus olisi jollain lailla parempi Jumala kuin monet muut jumalat tässä maailmassa. Mutta se on tämä ihmeellinen profetian henki, joka virtailee meidän kauttamme, niin tämä profetian henki saa ihmiset syttymään. Tämä profetian henki saa ihmiset muuttumaan, uudesti syntymään ja janoamaan taivaallisia ja uskomaan sen, että Jeesus on ainoa tie, totuus ja elämä. Ja sen tähden, ystävät, tämä profetian henki on jotain sellaista, mitä meidän uskovina tulisi jokaisen janota ja kaivata. Ja jos sä et ole uskossa tänä iltana vielä, niin ajattelepa sitä, että minkälaisia lupauksia Raamattu antaa meille, että tavallisen ihmisen kautta, tavallisen Virtasen, Lahtisen ja Veilonkin kautta, pyhä henki saattaa puhua ja toimia, jos me vaan annamme hänelle luvan ja jos me uskon kautta ymmärrämme sen, millainen liitto meillä on Jumalan kanssa ja miten tämä liitto toimii, miten tämä yhteys toimii. Ja se on mahtavaa. Ja sen tähden monet julistajat tietää, ja ne, joilla on profetian lahja, ja tekin minä uskon, jos te saatte nyt tämän oivalluksen, mitä mä yritän tuoda tänä iltana esiin, nimittäin haluan nyt tänä iltana tuoda profetoimisen ja profetaalisuuden kynnyksen alas. Me ajatellaan aina usein sitä, että profetoiminen on jotain sellaista, että meidän täytyy aina mennä ihmisten eteen ja sanoa, että näin sanoo Herra, ja sieltä täytyy tulla jotain hyvin paljon tulevaisuuteen luotavaa ajatusta, ja meidän täytyy profetoida tulevia asioita, ja silloin on kynnys nostettu niin korkealle, että kukaan ei uskalla oikein profetoida eikä välittää mitään sanomia, koska me ollaan niin moneen kertaan nähty, että meidän profetoimisemme on vajavaista. Mutta mä haluan tänään laskea sen kynnyksen alas, ja mä rukoilen todella Jumalaa, että sä saisit kiinni tästä ajatuksesta, mitä mä yritän tuoda, koska jos sä oivallat tämän, mitä mä yritän tänään tuoda, niin sä itse rohkaistut profetaalisuuteen ja rohkaistut siihen. Me tarvitaan, ystävät, profetaalisuutta. Sen tähden, että tässä on erittäin paljon sanomia tullut siitä viime aikoina, että Jumalan henki on lähdössä liikkeelle ja on tulossa herätyksen henki. Ja kun herätyksen henki tulee, niin sen pistää uskovat liikkeelle. Ja silloin se profetaalisuus on aivan avaintekijä siinä, että kun ihmisiä kalastetaan Kristuksen luo, että ketään ei manipuloida uskoon, ketään ei pakoteta uskoon, ketään ei yritä houkutella uskoon, niin kuin oli aikoinaan yhdessä T-tuvassa, ja sinne tuli kauniita tyttöjä sitten T-tupatyön tekijäksi, niin ne yritti omalla kauneudellaan ja sillä omalla nuoruudella ja vietysvoimallaan saada ihmisiä uskoa. Se ei toimi, ystävät. Siihen tulee helposti, ja joku saattaa olla sitten oikein älykäs ja siellä T-tuvassa sitten niin tuoda erilaisia hienoja filosofioita ja aletaan sitten väittelemään. Ei ihmisjärjellä ketään voida voittaa Kristukselle. Siihen tarvitaan tämä on profetian henki, Jumalan henki, joka koskettaa ihmisen sydäntä. Ei se meidän hyödytä meitä mitään, jos me pystytään jollain lailla selittämään ihmisille, että minkä tähden mä uskon ja minkä tähden. Kysymys on uskon asiasta. Ja ihminen tarvii itse henkilökohtaisen kohtaamisen Jumalan kanssa. Ja se henkilökohtainen kohtaaminen voi virrata sinun sanojesi kautta. Ja siitä mä haluan puhua tänä iltana. Koska Jeesuksen todistus on profetian henki. Profetian henki aina sinun kauttasi ja minun kauttani toimii silloin, kun me haluamme koroittaa Kristusta ja tuoda Kristuksen kunniaa tavalla tai toisella meidän elämäämme. Jumalan henki kaikessa pyrkii aina koroittamaan Kristuksen arvoa, Jumalan sanan arvoa, ja sen tähden meidänkin täytyy omien sanojemme kautta pyrkiä ihan tähän samaan. Jos me katsotaan tätä ensimmäistä Pietarin kirjaa, niin meidän tulisi nähdä oma arvomme Jumalan lapsina Kristuksessa. Jos sinä olet antanut elämäsi Jeesukselle, niin sinut on korotettu korkeaan arvoon jo nyt. Ja monet Suomessa, suomalaisten uskovien ongelma on se, että me näemme itsemme sellaisena matomatkamies, jonkunlaisina surkeina olentoina. Ja jos sä näet itsesi jonkunnäköisenä matona, joka aina kiemurtelee kokouksiin, niin silloin on vaikea ajatella, että minäkö mato profetoisin. Ei, madot ei profetoi. Madot kuuluu ristille. Se on se Jumalan lapsi, se uusi luomus sinussa. Se on se profetaalinen ja sen kautta voi virrata sitten näitä jumalallisia sanoja, mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus, kansa. Ja tämä on meidän missio, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Oletko koskaan ottanut selvää, mitä tarkoittaa tämä sana jalo? Jalo nimittäin tarkoittaa tosi hienoja asioita. Mä oikein tarkistin tämän ja kreikan kielessä se tarkoittaa ylistettävää, erityistä, täydellistä, urhoollista, miehuullista. Eikö se ole hienoja sanoja? Ja se kertoo siitä, että kun me olemme syntyneet tähän uuteen sukuun ja me lähdemme kertomaan Jeesuksesta, niin meidän tehtävämme on todella arvokas silloin. Ja me julistamme tämän suvun jaloja tekoja, tämän suvun täydellisiä tekoja. Ja sen tähden, jos me näemme tämän oman asemamme Kristuksessa ja oman arvomme Jumalan lapsina, niin silloin me lähdetään tavallaan niin kuin lainausmerkeissä markkinoimaan tätä sanomaa ja Kristuksesta ja jäsenyyttä tai Jumalan lapseutta ja seurakunnan jäsenyyttä. Se on aivan mahtava asia. Ja sen tähden meidän täytyy nähdä tämä, että tämä ei ole mikään pikkuvirka, tämä ei ole mikään vähäpätöinen asia, eikä myöskään se, mitä meidän suustamme ulos lähtee. Ja sen tähden meidän sanoilla on todella suuri merkitys, koska kielellä on vallassaan elämä ja kuolema. Ja mitä enemmän mä oon tutkinut Raamattua ja sananlaskuja ja monia muita kirjoja tässä Raamatussa, niin uudelleen ja uudelleen tulee mitä ilmeisemmäksi se, että sanojen merkitys on erittäin suuri. Ja se hengellinen kypsyys tulee esiin siinä, kuinka varovainen sinä olet sanojesi kanssa. Jumalan henki tekee meistä varovaisia, että me emme ole niin helposti tuomassa niitä negatiivisia sanoja ja loukkaavia sanoja. Ja sen tähden näe se, että sinä olet syntynyt profetoimaan. Joka ikinen täällä, joka on antanut elämäsi Jeesukselle, sinä olet syntynyt profetoimaan. Sä oot syntynyt profetaaliseen sukuun. Ja sen tähden Raamattu kehottaa joka ikistä uskovaa anomaan tätä profetaalisuuden lahjaa, koska se profetaalisuus saa aikaan muutoksen, ei pelkästään sinun elämässäsi, mutta meidän kaikkien muidenkin elämässämme. Nyt monet ajattelee, että profetaalisuus on vain sitä, että Herran henki laskeutuu uskovan ylle ja sitten hän tuo niitä profetaalisia sanoja. Mutta kun me ollaan synnytty tähän sukuun ja tämä Kristus on siirtynyt sinun asumaan, niin tämä profetaalinen henki on siitä päivästä lähtien, kun sinä olet elämässä Jeesukselle antanut, niin tämä profetaalinen henki on pyrkinyt tuomaan sinulle eläviä sanoja ja välittämään niitä sinun kauttasi. Ja sen tähden meidän täytyy ymmärtää se, että profetaalisuus on yksi palvelulahja. Se on yksi palvelulahja, niin kuin johtaminen on, tai kehottaminen, tai opettaminen, palveleminen, laupeuden työ tai profetaalisuus. Ja se kertoo siitä, että profetaalisuus on kaikessa meidän elämässämme. Ajatellaan vaikka sellaista tilannetta, että sä olet tullut uskoon. Ja sä menet kotiin ja Jeesus on koskettanut sua ja sä oot Jumalan rakkauden ja tämän profetaalisen hengen valtaama ja siellä tulee kotona riita sitten. Ja jos sä oot esimerkiksi aviomies ja sun vaimo sanoo sulle jotain pahaa, niin sä et enää puhukaan samalla lailla niin kuin ennen, että vastaat samalla mitalla, vaan ootkin hiljaa ja pidätkin suus kiinni, niin se on jo profetaalisuutta. Se on jo sitä, että sä koko elämälläs olemuksella sanoilla ja sanoittakin ilmeilläs ilmennät sitä, että mä olen Jumalan lapsi ja mä en enää reagoi samalla lailla niin kuin ennen. Huomaatko? Ei se ole aina sanoja, profetaalisuus on koko meidän elämä. Se on osa sinun identiteettiäsi. Sen tähden kaikki ne valinnat, mitä sä teet, niin niillä on todellista merkitystä. Ja ne vaikuttaa sun elämän suuntaan jopa. Ja tätä on profetaalisuus. Mä haluan laajentaa profetaalisuuden merkitystä. Profetaalisuus on motivaatiolahja ja se on sitä, että Jumala alkaa vaikuttamaan sinussa tahtomista ja tekemistä. Sinä, ja miten sinä reagoit eri tilanteissa, miten sä käyttäydyt eri tilanteissa. Meitä tarkkaillaan, meidän ilmeitä, tekoja, kaikkia koko meidän elämäämme tarkkaillaan. Kehon kieli ratkaisee, oletko huomannut sen? Sä voit vaimolles vakuuttaa tai mieles vakuuttaa, että kyllä mä rakastan sua rakkaani, mä rakastan sua. Ja sitten mies, jos sä unohdat sen vaimon syntymäpäivän. Niin sitten on turha sanoa yhtään mitään, että mä rakastan sua. Jos sä unohdat sen syntymäpäivän, niin se on sillä kertaa peli on menetetty. Se on kerta kaikkiaan menetetty. Ja profetaalisuus on sitä, että sä et unohda sitä vaimon syntymäpäivää. Jos sä oot lähellä Herraa, niin Jumalan henki muistuttaa. Okei. No se oli vaan yksi esimerkki, joka sattui tulemaan mieleen tuossa. Mutta meidän täytyy ymmärtää se, että ei profetaalisuus ole pelkästään puhetta, niitä sanoja. Se on hyvin paljon sitä, mutta se on osa sinun elämääsi nyt, kun sinä olet antanut elämäsi Jeesukselle. Ja sen tähden toinen korintolaiskirje kertoo tällä tavalla, antaa tämmöisen sanoman meille. Toinen korintolaiskirje 3:3. Te itse olette meidän kirjeemme, joka on sydämeemme kirjoitettu ja jonka kaikki ihmiset tuntevat ja lukevat. Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje, meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Jumala hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin. Kun julistaja julistaa, tai kun me kommunikoidaan keskenämme, me kirjoitamme aina toinen toistemme sydämiin sanomaa. Ja jos me ollaan profetaalisessa hengessä, niin silloin sinne sydämeen kirjoitetaan ikuista sanomaa. Sanomaa, joka on ja pysyy siellä. Ymmärrätte sitä, mitä mä ajan takaa. Meidän sanoilla on todella merkitystä. Me rakennamme, profetaalisuus on sitä, että minä rakennan sinua ja sinä rakennat minua. Se on sitä, että me hyvillä sanoilla pyrimme rohkaisemaan, kehottamaan, louduttamaan toinen toisiamme ja auttamaan toinen toisiamme, että me pääsemme kerran perille. Se on meidän päämäärämme, eikö olekin? Sielun päämäärä, se on todella, uskon päämäärä on sielun pelastus. Ja sen tähden Raamattu sanoo, että ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje. Joka ikinen kokous, kun me ollaan täällä, me ollaan tultu yhteen, me kuunnellaan pyhässä hengessä Jumalan sanaa, meidän sydämeemme kirjoitetaan kirjettä, ikuista kirjettä, sanomaa, joka rakentaa sinua, joka vie sua eteenpäin, joka rohkaisee sua, kehottaa sua jaksamaan, älä anna periksi, mennään loppuun asti, vaelletaan yhdessä ja puhalletaan yhteen hiileen ja tämä toimii. Ja sen tähden tämä profetaalisuus on jotain sellaista, että kun täällä sanotaan näin, toinen korintolaiskirja 3, mä luen jake 17, sillä Herra on henki ja missä Herran henki on, siinä on vapaus. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Jos sinä pidät ajatuksesi Kristuksessa, jos sinä elät lähellä Jeesusta, sinä olet profetaalinen, piste. Jos sä oot Jumalan lapsi, sä elät lähellä Jeesusta, sä olet profetaalinen. Vaikka sä et olisi koskaan tietoisesti välittänyt yhtään profetaalista sanaa, silti Jumalan elämä sinussa on profetaalista elämää. Ymmärrätkö, mitä mä ajan takaa? Sen tähden, jos sinä olet Jumalan hengen valtaama, niin tämä profetaalisuus automaattisesti toimii sinun kauttasi tavalla tai toisella. Sinä et vaan aina sitä huomaa. Ja tämä on juuri jotain sellaista, minkä mä haluan, mikä mä oon niin kuin sisäistänyt ja Jumalan henki on puhunut, että tämä ajatus madaltaa sen kynnyksen ja vie sinua siihen tilanteeseen, että sinä voit alkaa profetoimaan sitten sellaisella tavalla, johon tulee myös niitä kauaskantoisia sanomia, joita Jumala sulle haluaa antaa. Ja kysymys nyt sulle, ootko sä koskaan puhunut kenellekään Jeesuksesta? Sä olet siis profetoinut, koska sä oot puhunut Jeesuksesta, koska Jeesuksen todistus on profetian henki. Ja tämä on niin kuin erittäin tärkeää oivaltaa se, että ne sanat, mitä me sanotaan, kun me vaan mennään ja puhutaan oikealla hetkellä Jeesuksesta, se on profetaalista puhetta. Koska sun mielessä on sillä hetkellä Jeesuksessa, ja jos sun motiivis on oikeita, niin Jumala siunaa ne sanat. Ja sen tähden täällä sanotaan toinen kirje korintolaisille 5.19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille, hän uskoi sinulle sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa sinun kauttasi, me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Tämä on meidän tehtävä, tämä on meidän missio, tässä tulisi olla meidän koko elämämme tarkoitus, meidän näkymme. Sinä olet Jumalan lähettiläs, ja englanninkielinen käännös käyttää tässä vielä suurlähettiläs. Voiko se matomatkamies maan olla suurlähettiläs? Ei. Jos sinä olet Jumalan lapsi, Jumalan lapsen identiteetti, sä tiedostat sen oman arvosi Kristuksessa, sinä olet suurlähettiläs. Ja jos sä ajattelet sitä, että minä olen Jumalan lapsi ja mä pyrin elämään puhdasta elämää, mä pyrin pitämään kieleni kurissa. Kiitos Pyhä Henki, että sä ohjaat mua siinä. Tällainen asenne johtaa vääjäämättä siihen, että sinun kauttasi virtaa profetaalista rohkaisevaa sanomaa muille. Ja sinun sanoillasi tulee olemaan silloin voimaa ja iankaikkista merkitystä. Ja sen tähden, jos ihminen ajattelee, koko aika on semmoinen identiteetti, mä olen syntinen kurja, ja aina mä vaan lankeilen, mutta ei auta muuta kuin turvata vaan Jumalan armoa ja Jeesuksen veren voimaan. Kyllä me ollaan syntisiä kuria, mutta se syntinen kurja liha meissä, se pitää naulita ristille. En mä edes oletakaan, että kun mä profetoin, että jotain syntistä kurjaa silloin käytettäisiin. Ei Jumala sitä syntistä kurjaa käytä, se kuuluu ristille. Se on se Jumalan lapsi, se uusi luomus sinussa, joka välittää niitä profetaalisia sanomia, jotka rohkaisee, jotka nostaa, jotka kantaa eteenpäin. Ja me kaikki tarvitaan niitä, eikö vaan? Ainakin minä koin, että silloin kun mä olin tullut uskoon ihan erityisellä tavalla, että mä tarvin semmoista profetaalista rohkaisua ja kannustusta, että oli tilanteita, jolloin oli suuria vaikeuksia ja itse ei välttämättä aina pystynyt kuulemaan Jumalan ääntä, koska voi olla, että elämässä on paljon hämmennystä, kiirettä, stressiä ja ongelmia ja nämä kaikki johtaa siihen, että ihminen ei välttämättä itse kuule Jumalan ääntä. Ja näissä tilanteissa profetoiminen ja profetian lahja on korvaamaton. Sen tähden, että silloin voidaan nostaa ja auttaa ihmisiä ja rohkaista heitä jälleen, että he jaksavat mennä eteenpäin. Ja tämän tähden tämä niin kuin, tietyllä tavalla tuo vastuun jokaiselle täällä olevalle sen tähden, että sinä olet syntymäsi puolesta Jumalan lapseuden tähden myös Kristuksen lähettiläs. Ja Kristuksen lähettiläillä on profetaalinen henki itsessään jo nyt. Ja jos sinä et usko sitä, se ei ole vaan vielä vapautunut sinun kauttasi. Kysymys on siitä, missä on meidän mielemme, siellä on meidän kielemme yleensä. Ja Jumalan henki ei yhdy, jos ihmisen ajatukset on kurjia ajatuksia, negatiivisia asioita pohdiskelevia. Ja jos me puhutaan negatiivisia asioita, siellä ei ole koskaan profetaalinen voitelu. Mutta jos sä kiivailet puhtaiden ajatusten ja puhtaiden sanojen puolesta, sinä olet automaattisesti profetaalinen ihminen Jumalan lapsena. Ja tämä on todella mahtava asia. Oletko sä koskaan ollut Jumalan vaikuttaman innostuksen alainen? Ootko ollut? Ootko innostunut Jeesuksesta joskus? Profetian henki on innostava henki. Profetian lahja toimii nimenomaan innoituksen ja innoistuksen kautta. Ja silloin, kun ihminen innostuu ja saa semmoisen innoituksen, että mä haluan kertoa Jeesuksesta tai mä haluan rohkaista nyt ihmistä tai näin poispäin, niin silloin profetaalisuus toimii sinun kauttasi. Täällä on hyvä esimerkki täällä Luukkaan evankeliumissa siitä, kun Maria oli saanut ilmoituksen siitä, että hän tulee raskaaksi Pyhästä Hengestä. Hän lähtee tapaamaan sukulaistaan Elisabetia ja niinä päivinä Maria nousi ja kulki kiirusti vuorimaahan erääseen Juudan kaupunkiin. Ja meni Sakarian kotiin ja tervehti Elisabetia. Ja kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsianen koudussaan ja Elisabet täytettiin Pyhällä Hengellä. Ajatelkaa, eikö ollut voimakas sana, terve tai moi? Tai ehkä hän sanoi, että shalom. Ja Elisabet täytti Pyhällä Hengellä, lapsi täytti Pyhällä Hengellä. Siinä oli voimaa, eikö ollut? Ja tämän teki tämä profetian henki, joka virtaili Marian kautta. Ei Maria ollut käynyt missään profetaalisella tai Samuelin profeettakoulussa. Hän oli ihan tavallinen juutalainen nainen, joka päälle oli Jumalan henki laskeutunut ja hänestä tuli profetaalinen. Ja tämän tähden, jos me ajatellaan, toinen esimerkki on Joona. Joona, kun hän lähti saarnaamaan Niiniveen, hänellä oli tosi yksinkertainen saarna. Vielä 40 päivää ja Niinive hävitetään. Me kaikki osataan saarnata tämäkin. Ei osattaisikin, tällainen saarna pitää. Jokainen täällä oleva. Vielä 40 päivää ja Niinive hävitetään. Mutta se oli niin voimakas saarna, että koko kaupunki kääntyi. 120 000 ihmistä tuli uskoon ja ainakin teki parannusta sillä hetkellä. Ja se kertoo, ystävät, siitä vaan, että Joonan piti kuolla ennen sitä saarnaa. Hänen piti kuolla itselleen ennen sitä saarnaa. Ja kun hän oli kuollut itselleen, niin hän sai niin suuren voiman, että siihen profetaalisuuteen tuli voima. Ja me tarvitaan profetaalisuutta tänä päivänä ja tänä aikana, jotta helsinkiläiset ja suomalaiset oikeasti kuulisi sanoman Jeesuksesta ja voisi pelastua. Me tarvitaan nyt niitä uskovia, jotka suostuu kuolemaan itselleen. Me tarvitaan niitä uskovia, jotka niin kuin ajattelee tästä elämästä, että hei, olenko minä oikeutettu elämään itselleni vai pitäisikö mun antaa elämäni oikeasti Jeesukselle, joka on maksanut sitä täyden hinnan Golgatalla. Ja tämä ratkaisee kaiken. Ja sen tähden, jos me suostumme tähän, niin tämä profetaalisuus väkisinkin murtautuu lävitse sun elämässä. Se kääntää, se muuttaa sinun elämäsi. Myös kielellä puhumisen lahja on rakentavaa profetaalisuutta. Jos sulla on kielellä puhumisen lahja, sinä profetoit. Se on itse asiassa täydellistä profetiaa, koska se on profetiaa, jossa Pyhä Henki rakentaa sinua. Profetaalisuus rakentaa seurakuntaa, mutta kielellä puhuminen on sitä profetaalisuutta, joka rakentaa sinua. Ja tämän tähden meidän täytyy niin kuin nähdä se, että profetaalisuus on koko aika kaikessa meidän elämässämme, kaikissa valinnoissa Jumala haluaa ohjata meitä toimimaan oikein. Roomalaiskirje 8.26 sanoo näin, samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme itse tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilla tulisi. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Nyt tämä sydänten tutkija, oletko miettinyt, mitä täällä tarkoitetaan? Täällä tarkoitetaan sitä, että se henkilö, joka pääsee lähelle Jeesusta, niin hän oppii tietämään, mikä on hengen mieli. Ja kun hän oppii tietämään, mitä Jumalan henki kulloinkin haluaa minun elämässäni, niin sinun rukouksessa tulee tehokas silloin. Sä et enää rukoilekaan niin kuin ilmaa hosuen, että Herra siunaa sitä naapurin puudelia ja siunaa nyt sitä ja tätä. Se on niin kuin semmoista hosumista se rukous. Mutta kun sä pääset siihen profetaaliseen virtaan ja sä lähdet rukoilemaan pyhässä hengessä, niin vastauksia tulee nopeasti. Ja tässä on se etu, ja sen tähden täällä sanotaan Juudan kirjassa tällä tavalla näin, että mutta te rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa pyhässä hengessä. Ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi. Tämä on Jumalan tahto rukoilla pyhässä hengessä. Ja silloin se, mikä sun suuskautta virtaa, on profetaalista ja se koskettaa ihmisiä, sillä on vaikutusta ja se muuttaa ihmiskohtaloita. Ja sen tähden tämä kielellä puhuminen on jatkuvaa rakentavaa profetaalisuutta, joka vapauttaa sinussa myös tämän järjellisen profetaalisuuden, ymmärrettävän profetaalisuuden, ja se on sen tähden niin tärkeää. Vielä pari kysymystä. Ootko sä koskaan opettanut kenellekään hengellisiä totuuksia? Ootko sä kehottanut synnissä olevia ihmisiä tekemään parannusta koskaan? Tai lohduttanut surevia? Jos sä olet profetoinut. Sä olet silloin profetoinut ihmisille, sulla on ollut oikeat motiivit, sä oot ajatellut, että mä haluan rohkaista, mä haluan auttaa, mä haluan kehottaa, mä haluan varoittaa, sä olet profetoinut. Tämä kaikki on profetaalisuutta ja äärettömän arvokasta Jumalan silmien edessä. Ja nyt sä huomaat sen, että tämä niin kuin laskee kynnystä, eikö teekin, eikö laske kynnystä vähän tähän profetaalisuuteen. Että ei se olekaan sitä, että aina meidän täytyy tulla tänne näin, että Mikko, voisiko mä nyt tulla tänne eteen ja sanoa, että näin sanoo Herra. Ja sitten sä alat profetoimaan, niin se on äärimmäisen harvoin, kun minä uskallan sanoa, että näin sanoo Herra. Se on äärimmäisen harvoin sen tähden, että profetoiminen on vajavaista. Sanalaskujen kirja 10.11 sanoo näin, vanhurskaan suu on elämän lähde. Vanhurskaan suu on elämän lähde. Jaakobin kirjassa sanotaan sillä tavalla, että voiko samaan lähteen silmästä pulputa kahta erilaista vettä, karvasta ja makeaa. Ja tämä kertoo sen ja puhuu meille vaan siitä, että jos sinä saat tukittua sen karvaan veden lähteen, että sieltä suusta ei tule niin helposti niitä pahoja negatiivisia ajatuksia ja sanoja, sä voit luottaa siihen, että sinä olet profetaalinen uskova. Jos sinä saat pidettyä kielesi kurissa ja et vastaa samalla mitalla, kun joku loukkaa sua, sä voit luottaa siihen, että sinä olet profetaalinen ja Jumala siunaa sinun sanojasi. Ja tämä on se perusperiaate, millä tavalla Jumala haluaa, että me päästään eteenpäin profetaalisuudessa. Jälleen kerran mä haluan vetää pikkusen alaspäin yhden Raamatun kohdan vielä, kun Jeesus sanoi näin. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luodulle, Markus 16.15. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä. Ja nyt me automaattisesti ajatellaan, että tämä tarkoittaa rukouskieliä, enkelten kieliä, vieraita kieliä. Kyllä se tarkoittaakin, mutta se tarkoittaa myös sitä, että joka on antanut elämänsä Jeesukselle ja joka on Jumalan hengen valtaama, niin hän alkaa puhumaan uudella kauniilla kielellä, joka rohkaisee, joka lohduttaa, joka kehottaa, eikä syytä, eikä panettele, ei puhu pahaa, ei juorua, vaan on valmis opettamaan ja rohkaisemaan. Ja tämä on uusilla kielillä puhumista. Jos ihminen, niin kuin mä oon kertonut teille aikaisemminkin, niin eläinlääkäri oli tunnettu siitä, että kun hän meni sitten taas noita vasikoita auttaan synnytyksessä, niin aina siellä kun jotain sattui, niin hän sitten kiroili raakasti. Mutta kun hän tuli uskoon, niin kiroileminen loppui siihen. Hän alkoi puhumaan uusilla kielillä. Ei enää tullut sitä sielunviollisen nimeä niin monta kertaa. Ja sekin on uusilla kielillä puhumista. Ja se kiinnittää paljon enemmän uskomattomien ihmisten huomiota, kun sinä alat puhumaan sellaisilla uusilla kielillä, että sinä alat rohkaisemaan ihmisiä, lohduttamaan ihmisiä, etenään syyttämään, etenään niin kuin Suomessa on hirveän vaikea antaa rohkaisua toisille. Me eletään semmoisen kansan keskellä, että ei saa kehua ketään, se ylpistyy. Ei saa kehua, ootko kuullut näin? Ei saa rohkaista, ei saa kehua, me ylpistyy. Kyllä me tässä kansassa kuule tarvittaisiin oikeasti paljon enemmän sitä, että me rohkaistaisiin toisiamme ja kehuttaisiin ja nostettaisiin. Ja jos joku oikeasti on tehnyt jonkun asian hyvin, niin miksei me voida mennä sanoa, että hei, nyt sä onnistuit tosi hyvin. Tai jos sinä teet jonkun asian hyvin, sä meet nyt tämän saarnan jälkeen kotiin ja teet itsellesi vaikka iltapalaksi kakun. Ja sä katselet sitä kakkua sitten, että onpa hyvän näköinen, voi että mä onnistuin hyvin. Ja nyt mä syön sen kokonaan itse. Ja tämä on just sitä, että kyllä sä voit kehua ittees. Sä voit kehua, miksi sä aina sitten, jos sä menet tekemään sen kakun ja sitten sä sanot, että ei tästä tullut yhtään mitään, että surkeen näköinen ja maistuu pahalle. Sehän saa aikaan sen, että ihminen voi itsekin omaa itsetuntoansa painaa alas, eikö voikin? Sinä voit kehua itseäsi ihan hyvin, jos sinä olet tehnyt ja onnistunut jossain hyvin. Ja sinä voit, vielä parempaa on se, jos sinä kehut ja rohkaisit jotain lähimmäistä. Työpaikalla meillä on valtavan paljon tilaisuuksia rohkaista toinen toisiamme, eikö olekin. Ja jos tänä päivänä joku rohkaisee toista ihmistä, niin se on epätavallista ja se kiinnittää huomiota. Silloin sä puhut uusilla kielillä. Ja jos se ei saa aikaan muutosta ihmisten elämässä, niin mikä sitten saa aikaan? Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. He puhuvat uusilla kielillä. Todella tärkeä asia. Okei. No miksi Raamatusta kehottaa tavoitteleen profetian lahjaa, jos me ollaan kaikki jo profetaalista kansaa ja profetaalista sukua? Ja tänään sanotaan näin, ensimmäinen korintolaiskirje 14.1, että tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Eli profetoimisen lahja nostetaan kaikkien muiden armolahjojen yläpuolelle. Miksi? Sen tähden, että kaikki armolahjat toimiessaan tarvii profetoimisen lahjaa. Jos sulla on ilmestyksen henki, se on sellainen henki, jonka kautta sinä näet asioita, mutta profetaalisuuden kautta sinä kerrot, mitä sinä näet. Jos sulla on terveeksi tekemisen lahjaa ja sinä rukoilet ihmisten puolesta, niin ne on profetaalisia ne sanat, mitä sinä puhut uskossa siinä. Profetaalisuutta tarvitaan kaikkeen. Ja sen tähden täällä sanotaan, tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Mä kohta pikkusen vielä puhun enemmän tuosta rakkaudesta ja mikä sen merkitys tässä on. Mutta tämä profetian lahjan esiintulo meidän elämässämme, se yleensä tarvitaan sitä tiedostamista, että Jumala on tehnyt sinusta jo profetaalisen, jossa oivallat sen, että minähän olen jo profetaalinen, koska tämä profetian henki, joka on Kristuksen todistus, on jo minussa, niin sun on helpompi ymmärtää se, että Jumala voi välittää sinun kauttasi puhtaita profetioita. Jos me ajatellaan nyt näin esimerkiksi, Jumalan henki voi laskeutua itse asiassa melkein keneen tahansa ylle ja se henkilö voi välittää puhtaan profetian. Me tiedetään, että Raamatussa on Bileamin aasi, joka ei ollut tippaakaan profetaalinen. Mä voin vakuuttaa teille, että Bileamin aasi ei ollut koskaan profetoinut aikaisemmin, eikä ollut Samuelin profeetta koulussa, mutta kun Jumalan henki laskeutui Bileamin aasin ylle, tuli täydellistä profetiaa saman tien. Ja näin on myös meidän kohdalla. Ja vaikka et sinäkään olisi ollut Samuelin profeetta koulussa, kun Jumalan käsi laskeutuu sun ylles, niin sinun kauttasi voi tulla aivan puhdasta profetiaa sillä hetkellä. Ja sen tähden joku on sanonut näin, että, ja kirjoittanut tällä tavalla näin, että profetian lahjaa ei voi harjoitella. Ja profetian lahjaa, kun Jumalan käsi laskeutuu ylle, niin sieltä tulee sitten todella puhdasta profetiaa. Mutta profetaalisuudessa voi kasvaa. Sinä voit kasvaa Kristuksen tuntemisessa. Ja mitä enemmän sinussa on Kristuksen vaikutusta ja Kristuksen henkeä, sitä profetaalisempi sinä olet, sitä enemmän sinun ilmeissä, eleissä, puheissa, kaikissa valinnoissa näkyy Kristuksen profetaalisuus. Ymmärrätkö sitä, mitä mä ajan takaa? Tässä on kaksi tietä, kaksi vaihtoehtoa ja kaksi tapaa tuoda sitä profetaalista esiin. Ja sen tähden Timoteus-kirjeessä Paavali kirjoitti Timoteukselle näin: älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on ja joka sulle annettiin profetian kautta vanhinten pannessa kätensä sinun päällesi. Nyt, jos jollakin on profetian lahja ja hän siunaa sinua ja Jumala haluaa välittää tämän profetian lahjan sinulle ja sinä olet valmis ottamaan tämän lahjan, niin lahja on yhtä kuin avattu kanava. Ja ihminen, jolla tämä kanava avautuu, se on ihan kuin otetaan joku puutaraletku ja avataan sitä hana auki ja vettä lähtee tulemaan. Niin se on yhtä kuin, että sä saat profetian lahjan. Ja se profetian lahja tulee sen profetaalisuuden lisäksi, joka sinulla jo on. Ja nyt mitä profetaalisempi henkilö on, niin sitä herkempi hän on aistimaan, milloin profetian henki liikkuu ja hän pystyy välittämään rohkaisevia ja kehottavia sanoja heti kun profetian henki laskeutuu. Ja tänään me harjoitellaan tätä kaikki yhdessä kohta. Jumala antaa tällaisen sanoman, ystävät. Hän haluaa aina vahvistaa sanansa sitä seuraavien merkkien kautta. Uskotko sinä tämän? Ja kun me mennään kohta Herraa kohtaamaan, niin profetian henki laskeutuu. Ihan varmasti laskeutuu. Ja silloin sinä voit ottaa vastaan. Profetaalisuus on sitä, että sinä otat vastaan ja kuulet Jumalan puhuvan sulle. Se on yhtä kuin Jumalan käsi laskeutuu sun ylle, silloin hän puhuu sulle ja sä välität sen eteenpäin. Muistan aina, oli sellainen tilanne, että oli sellainen nuorten kokous ja yksi veli sitten, harjoiteltiin profetaalisuutta, niin hän sanoi, että hän ei tiedä, mutta kun hänen mieleen tulee sana tomaattiketsuppi. Ei tämä voi olla Herrasta, tomaattiketsuppi, ei millään. Mutta joku oli reagoinut siihen ja se puutteli jotakin. Ehkä se puuttu juuri se hänen kauppalistastaan. Eli me ollaan ihmisiä sellaisia, monien on äärettömän vaikeaa ottaa kielellä puhumisen lahjaa vastaan, etenkin jos se on hyvin järkeileviä ihmisiä, koska he pelkää nolaavansa itsensä ja he pelkää, että he loukkaa pyhää henkeä sanomalla sellaisia sanoja, jotka ei tulekaan Herrasta. Se on turha pelko. Kun pikku vauva harjoittelee puhumaan, niin pelkääkö se sitä, että se tekee kauheasti virheitä? Oletko huomannut? Ei se pelkkää. Sieltä alkaa tulee jokeltamista ensin, eikö niin? Ja monta kertaa, kun ihminen täyttyy pyhällä hengellä ja sieltä tulee kielellä puhumisen lahja alkaa niin kuin ensin tulee esiin, niin me odotetaan heti suorilla aina kauniista kieltä. Voi sekin tulla. Kerran oli niin, eräs veli kertoi, kun hän täyttyi pyhällä hengellä, niin hän meni sitten linja-autoa, lähti liikkeelle, niin Herran käsi laskeutui hänen yllensä niin voimakkaasti, hän sanoi, että ei joutu pitää suustansa kiinni. Sieltä tuli sanoja ja Herra, siis silloin, kato, nythän on kahdenlaista kielellä puhumista. Minä puhun kielillä, sharalakodalemas, ja sitten Herran käsi voi laskeutua mun ylle ja Herra voi puhua mun kautta. Se on kaksi eri asiaa. Minä puhun pyhässä hengessä ja Herra puhuu mun kauttani. Tämä on kaksi eri asiaa. Ja nyt kun tämä kaveri oli siellä linja-autossa, niin Herran käsi laskeutui niin voimakkaasti, että se tuli niin kuin virtana sieltä hänen suustaan. Hän joutui pitämään suutaan kiinni. Oikein käsillä, että ei vierellä olevat. Nykyään sille ei olisi enää mitään merkitystä, jos sulla sattuu olemaan mikrofoni tuossa ja nämä Bluetooth-systeemit, niin se ei enää haittaa pätkän vertaa. Sä voit ihan täysillä linja-autossa puhua. Sharalakodalama puhuu Kiinaan justiin kaukopuhelua. Älkää nyt antako tämän häiritä yhtään itten. Niin. Joo. Eli profetaalisuus on aina kaksi tahosta. Sä voit kasvaa uskon kautta sisälle profetaalisuuteen tai sitten tulla herkeksi sinun päällesi laskeutuvalle profetian hengelle. Se on ihan niin kuin tuolla Hesekielin kirjassa, siellä 47, profeetta Hesekiel meni vaiheittain virtaan. Ja tämä virta on profetaalinen virta. Ja se on innoituksen virta. Ja jos sä tulet Jumalan hengen innoituksen valtaamaksi, sä oot täynnä profetaalisuutta. Ja silloin sulla on intoa tehdä asioita, puhua asioita ja toimia, eikö niin? Sä olet silloin profetaalisuuden innoituksen valtaama. Ja tämä muuttaa uskovan elämän, kun me käsitämme tämän, että ei se profetaalisuuden kynnys ole, niin ihmiset on tehnyt sen niin korkeaksi. Sillä näin sanoi minulle Herra, kun hänen kätensä valtasi minut, Jesaja 8.11, kun hänen kätensä valtasi minut. Silloin, kun Jumalan käsi laskeutuu ylle ja hänen kätensä valtaa, niin silloin se profetian henki lähtee tulemaan. Mikko tietää, ja jokainen, joka on julistaja, tietää sen, kun julistaja astuu lavalle, niin silloin yleensä Jumalan henki laskeutuu siihen. Ja silloin se alkaa hehkumaan, ihan tulee tulikuumaksi, ja silloin julistaja tietää, että hän on profetian hengen valtaama. Mä katselin sellaista pitkää opetussarjaa, 10 tuntia, sellainen opetussarja kuin They Sold Their Souls for Rock and Roll. Eli siinä yksi jenkkipastori kävi 10 tunnin opetuksen siitä, että kuinka tämä rock and rollin tausta ja lähtökohdat on suoraan syvyydestä. Ja hän siinä kävi lävitse erilaisia bändejä, ja niiden bändien kitaristit, laulajat kertoo, että kun astuu lavalle, niin henki laskeutuu niiden ylleen, ja ne saa voitelun, ne alkaa soittamaan ja laulamaan sen hengen valtaamana. Mä näin yhden kappaleen, missä Mick Jagger lauloi sellaisen laulun kuin Sympathy for the Devil, eli sympatiaa saatanalle. Ja sen laulun jälkeen hän riisui paidan päältään, ja hänellä oli sielunviollisen pää tatuoitu tähän rintakehään. Ja sitten tämä Rolling Stonesin kitaristi Keith, mikähän sen nimi nyt on? Keith Richardson, niin. Niin hän sanoi, että hän tietää, siinä oli hänen haastattelu, ja hän sanoi, että hän tietää, että hänessä on ainakin 2 tai 3 pahaa henkeä. Ja sitten hän sanoi näin, että hän ei ole varma, onko hän menossa helvettiin vai ei. Toivottavasti ei, hän sanoi siinä. Eli siis mä vaan haluan kertoa sen, että aivan samalla lailla niin kuin Jumalan maailmassa, Jumalan käsi laskeutuu julistajan ylle, niin aivan samalla lailla nämä erittäin menestyneet bändit, demoninen voitelu laskeutuu niiden ylle ja yleisö ottaa vastaan sen hengen, joka lähtee virtaamaan siellä. Ja kukaan ei voi paeta sitä henkeä, joka on mennyt kuuntelemaan sitä konserttia. Aivan samalla lailla, kun on hengellinen tilaisuus, julistaa ja profetaalinen henki virtaa, niin se profetaalisuus koskettaa joka ikistä paikalla olevaa. Ja tämä on se, että sama kuin Hitler julisti aikoinaan, niin saksalaiset ihmetteli jälkeenpäin, että me emme ymmärrä, että miten tämä julistus sokaisi heidät niin täydellisesti. Koska henki lähti. Missä on sana, siellä on henki. Ja tämän tähden, niin kuin Mikko kertoi äsken, on erittäin tärkeää tietää profetaalisuuden kompastuskivet. Me emme koskaan mene profetoimaan kenellekään ihmiselle sairauksia, koskaan tekemään profetaalista avioliittoa, naittamaan ketään yhteen. Nämä on kaikki niin sanottuja Pekka Puupää-profetioita. Ei, niitä ei pidä kenenkään mennä tekemään, ne on vaarallisia. Ja sen tähden meidän täytyy ymmärtää se, että mitä me saamme profetoida. Mä en mene siihen nyt, mä otan vielä ihan pari asiaa ja sen jälkeen mä lopetan. Eli profetaalisuus tulee esiin siellä, missä rakastetaan lähimmäistä. Ja nyt tässä on se yksi suurimpia avaimia, jos haluat katsoa mun kanssa tämän 1. Korintolaiskirje 12. luku. Niin täällä nimenomaan sanotaan, Paavali kertoo täällä ja sanoo, että pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien. Mitä enemmän sinä rakastat Jeesusta ja mitä enemmän sä rakastat lähimmäistä ja haluat palvella lähimmäistä, sitä useammin profetian henki laskeutuu sun ylläs konkreettisella tavalla. Koska verraton tie on rakkauden tie, ja sen takia täällä sanottiin näitä, tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja. Jos sä rakastat lähimmäistäs ja haluat palvella, sä saat sen lahjan. Mä muistan aina, kun aloitettiin tuommoisten karismaattisen kokouksien pitäminen tuolla Hattulassa, ja mä tajusin, että mä nyt rupean pitämään karismaattisia kokouksia, mutta on yksi pikkuinen ongelma. Mulla ei toimi profetian lahja eikä ilmestyksen lahja. Mä ajattelin, että eikö se ole vähän niin kuin erittäin tärkeää, jos ruvetaan pitämään karismaattisia kokouksia. No sit mä tein sillä tavalla, että mä otin nuoria ja aloin rukoilemaan niiden puolesta, että ne sais ilmestyksen lahjan ja profetian lahja. Ja ne alkoi saamaan ilmestyksen lahjaa ja profetian lahjaa, mutta mun kohdalla se ei vieläkään toiminut. Ja mä rupesin ihmettelemään vielä enemmän sitä, mutta mä ajattelin, että okei, se haittaa. Tulkaa mun mukaani sitten ja rukoilette ihmisten puolesta, kun lahja kerran teillä toimii. Mutta kun tuli se tilanne, että mun oli pakko saada niitä lahjoja, niitä työvälineitä, koska mulla oli se paikka, missä palvella ne alkoi toimimaan mun elämässäni. Ja näin on myös sinun kohdallasi. Jos sinä löydät palvelupaikan ja sinun täytyy toimia jossakin, lahjat alkaa toimimaan. Se on ihan automaatio. Kieli täytyy vaan pysyä kurissa, oma kieli, jotta se jumalallinen profetaalisuus lähtisi virtaan sun elämässäsi. Ja profetaalisuus tulee esiin myös siellä, missä kannetaan ristiä, koska meidän täytyy suostua kuolemaan itsellemme, omille haluillemme. Jos me ollaan täynnä itseämme, me ollaan täynnä omia tarpeita, oman elämän kiireitä, ja jos me ei olla myöskään sitouduttu seurakuntaan palvelemaan siellä, niin yleensä profetaalisuus ei toimi, eikä varsinkaan näinä aikoina vielä erityisen paljon seurakunnan ulkopuolella, kun puhutaan erityisestä profetaalisista sanomista. Profetaalisuus tulee esiin siellä, missä uskalletaan tehdä virheitä. Ja viimeisenä ajatuksena on tämä. Ensimmäinen korintolaiskirje 13 sanoo tällä tavalla näin, että rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen se katoaa ja kielellä puhuminen lakkaa ja tieto katoaa. Miksi täällä sanotaan näin? Sen tähden, että profetaalisuutta tarvitaan nyt. Että me nyt rakennamme toinen toisiamme, että me nyt rohkaisemme toinen toisiamme. Kun me päästään kerran perille sinne taivaaseen, niin taivaassa ei enää profetoida. Ei siellä tule, että kun Mikko ja me kohdataan siellä, mä sanon Mikolle, että no niin, näin sanoo Herra Mikko, nyt mene sinne Isaskarin portille, siellä on suuret telttakokoukset, siellä ei kuulkaa, ei me enää profetoida siellä. Siellä ei tarvitse enää suuta avaa, Paavali kuuli sanomattomia sanoja, siellä voidaan kommunikoida aivan ajatuksen tasolla. Siis sen tähden sanotaan, profetoiminen katoaa, tieto katoaa. Siellä tulee täydellisyys, kommunikoinnin täydellisyys. Nyt meidän kommunikointimme on vielä vajavaista, mutta silti meidän täytyy pyrkiä siihen, että me pyrimme lakkaamatta rohkaisemaan toinen toisiamme Jeesuksen nimessä.